твоє сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 9. Тоді він, увійшовши в човен, переплив назад і прибув до свого міста. І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі. І побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». При цьому деякі із книжників говорили собі: «Він богохульствує». Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив: «Навіщо ви думаєте лукаве в серцях своїх? Що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи». Тоді говорить розслабленому: «Встань, візьми постіль твою та йди у дім твій». І той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, який дав таку владу людям.
Дорогі браті і сестри, дуже часто у своїй практиці священник зустрічається з людьми, які нарікають на брак власного часу для молитви чи на свою неуважність під час молитви. В такий момент для духовного наставника є важливо допомогти людині, зацікавити її. Хочеться, щоб ми звернули свою увагу на приклад дієвої молитви, який подає нам святий апостол Матфей у сьогоднішньому євангельському читанні про оздоровлення розслабленого. Це все сталося за сприянням близьких друзів цього немічного чоловіка. Почувши про перебування в Капернаумі Спасителя, вони вирішили з останньою надією звернутися до нього. Євангеліє розповідає, що сила народу зібралась біля будинку, в якому перебував Спаситель. Всі ці люди прийшли, щоб вирішити якісь свої проблеми. Кожен з них очікував на власну зустріч з Христом. На таку зустріч розраховували і четверо друзів, які на ношах принесли під дім свого розслабленого товариша. Побачивши біля будинку таку велику кількість людей, вони не розгубились і вдались на перший погляд на таку собі авантюру. Піднялись на дах цього будинку, там розібрали стелю і на шнурках спустили майже до ніг Спасителя розслабленого. Звичайно, що такий неординарний вчинок вразив Ісуса, а в розслабленому з'явилась ще більша надія. І ми можемо спостерігати, що на таку молитву, таке звернення до Ісуса, вони отримують відповідь, а сам розслаблений чує слова Спасителя: «Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої». Слова Ісуса свідчать про те, що хвороба цього чоловіка була наслідком його гріхопадіння. Тому ми повинні сьогодні навчитись і зрозуміти дуже просту річ. Будь-який гріх несе за собою розслабленість. Він паралізує наше життя. Після падіння ми дуже часто відчуваємо, як гріх не пускає нас до святих тайн. Така розслабленість може тривати для декого навіть і роками. Розслаблений за таку віру отримав не тільки тілесне зцілення, а й відпущення гріхів. Христос показує нам свою подвійну милість. Даючи прощення гріхів, Він також дарує зцілення. Книжники, які спостерігали за діями Ісуса, осудили такий вчинок Господа. Читаючи їхні серця, Ісус запитує: «Що легше – сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи?» Після цього говорить розслабленому: «Встань, візьми постіль твою та йди у дім свій». Недужий одразу ж підвівся, взяв постіль, на якій лежав, і пішов додому, славлячи Бога. Так Господь зцілив хворого через віру і по молитві його друзів. А народ, бачачи це, жахнувся і прославив Бога. І всі стали говорити: «Дивні діла ми бачили нині, ніколи нічого подібного ми не бачили». Преподобний Єфрем Сирин говорить: «Не зводьте свою молитву тільки в одні слова, але нехай ваша дія буде богослужінням». Це лишній раз підтверджує, що можна молитись не тільки словами, але й ділом. Дії цих чотирьох товаришів щодо розслабленого були якраз свідченням, як потрібно втілювати у життя дієву молитву. Їх молитва стала яскравим прикладом віри та любові до свого немічного приятеля. Вони багато не говорили, не обіцяли, але взяли і зробили. Бачимо, що справді недостатньо тільки просити, потрібно щось для цього і робити. Якщо ми будемо так жити, як ці чотири приятелі розслабленого, то ніхто нам не дорікне, що ми слабодухі, безсилі. Навпаки, стане ясно і зрозуміло, що наша молитва – це діло, а діло – це молитва, яка стала вчинком. Коли ви не можете не в силах просити Бога самі, або чомусь не смієте просити, чи не сподіваєтесь вблагати, то доручіть себе іншим, щоб вони за вас помолилися. Якщо не на словах, то принаймні подумки попросіть про це. Господь заради молитви інших все одно допоможе вам, так, якби ви самі молилися йому, так, як він допоміг розслабленому по вірі друзів його. І завжди так робіть. Самі моліться та інших просіть, щоб про вас молилися. Святі, коли жили на землі, вважали для себе потрібним вдаватися до молитовного посередництва інших, не за відчуттям тільки свого смирення, але й з усвідомлення своїх немощів. Святий апостол Павло благав віруючих подвизатися з ним в молитвах за нього до Бога. Кого ж інших ми повинні просити? Усіх, хто молиться, особливо ж тих, хто ближче до Бога і хто старанніший за нас. Хто ближче до Бога, тих Бог швидше почує. Хто більше нас любить, ті старанніше про нас помоляться. Переважно ж просіть священнослужителів церкви. Вони завжди перед престолом Божим стоять, отже близькі до Бога, принаймні по сану своєму. Вони самим Богом на те поставлені, щоб за всіх молитися. Отже, їх скоріше Бог почує, ніж когось іншого. І тому-то святий апостол Яків пише: «Чи хворіє хто з вас, нехай покличе пресвітерів церкви і нехай помоляться над ним. Інших просіть, щоб вони за вас молилися. Інших просите, та й самі за інших моліться. Молитвою нашою за інших ми можемо і їх спонукати до молитви за нас». І таким чином ми, по заповіді апостола Якова, будемо молитися один за одного. А така взаємна молитва, як вираз взаємної любові, багато може. Коли ми один за одного, тоді Бог за всіх нас. І як це втішно, що ми про інших можемо молитися, і що по молитві нашій Бог може являти їм свою благодать і милість. Чим допоможеш іноді іншому? Допомогти хочеться, допомогти треба. Страждаєш з ним, вболіваєш за нього, а іноді більше за нього страждаєш, а допомогти нічим. Так ось чим можна допомогти. Молитвою. Помолись за нього, і Бог пошле йому допомогу, яку ти не в силах йому дати. І всяку справу треба робити з молитвою. З молитвою і милостиню подавати. Подавай і подумки говори, нехай послужить це на користь. Ось над чим слід нам усім задуматись і просити, щоб Господь дав нам сили, щоб життя наше стало постійною молитвою і ділом милосердя. Амінь.
Історія християнської церкви. Святий Серафим Саровський.
Господь змилується над Росією і приведе її шляхом страждань до великої слави.
Це провіщення зробив святий Серафим Саровський, славнозвісний подвижник Російської православної церкви на початку 19 століття. І зробив він його вже перебуваючи у Саровському чоловічому монастирі. Тепер у сучасному Сарові, який від 1946 року за наказом Сталіна був перетворений на центр ядерних досліджень з виготовлення атомної бомби і встиг змінити кілька назв – Горький 150, Кремльов, Арзамас 16 – часто згадують це провіщення. Для таких всесвітньо відомих фізиків-ядерників, як Ігор Курчатов, Ігор Там, Юлій Харитон і багатьох інших, ці слова мали і мають глибокий смисл. Фізики теперішнього Сарова, які є мозковим центром ядерного щита сучасної Росії, особливо піклуються про духовну спадщину святого Серафима, виступають ініціаторами відродження святинь Саровської пустині, храму Серафима Саровського, храму Йоанна Предтечі, підземного храму Києво-Печерських святих Антонія і Феодосія. І з особливим трепетом ставляться до Дальньої пустині, де преподобний Серафим провів в усамітненні 15 літ у суворому пості і молитві. Вчиняючи свій духовний подвиг анахорета відлюдника, який понад 15 років жив у повній німоті, з гарячою молитвою у серці, постив, харчувався самою лишень сниттю, травою, що росла біля його келії, і просив Бога, щоб наставив людей православних і всю Русь святу.
Мені, убогому Серафиму, Господь відкрив, що на землі російській стануться біди великі. Православна віра буде зневажена. Люди відступлять від чистоти православ'я, і за це їх тяжко покарає Господь.
Немов передчуваючи тяжкі часи, які настануть для православ'я у 20 столітті, святий Серафим пророкував, закликаючи не лише сучасників, а й майбутні покоління до підтримання духовної міцності і вірності вірі. І його заклики були почуті нащадками. Вони особливо нагадували про себе, коли здійснювалися пророцтва Серафима Саровського. Відомо, що святий провістив вбивство останнього російського імператора Миколи II з родиною у 1918 році і перенесення власних мощів у 1991-му у Серафимо-Дівеївський монастир у Сарові. Хоч наприкінці 18 століття, коли ще син курського купця Прохор Мошнін прийшов у Саровську пустинь, православна церква в Росії переживала не найкращі часи.
Радосте моя, здобудь дух мирний, і довкола тебе спасуться тисячі.
Ця заповідь мудрого Серафима мала великий резонанс. Її часто повторював великий Микола Гоголь. Живучи за кордоном, Гоголь писав оберпрокурору Святішого Синоду графу Олександру Толстому, посилаючись на заповіді місіонерського служіння Серафима Саровського.
«Даремно турбуєтеся ви тими негідниками, які нині лунають на нашу церкву у Європі. Для чого хочете ви, щоб наше духовництво, що досі відрізнялося величним спокоєм, стало у шереги європейських крикунів і почало, як і вони, друкувати нерозважливі брошури на свій захист? Духовництво наше не є бездіяльним. Воно звершує свій труд у глибокому спокої, молячись, виховуючи самих себе, виганяючи з душі усе пристрасне, підіймаючи свою душу на ту висоту безпристрасного небесного, на якій їй належить бути.
І справді, що може бути більш дієвим, аніж ревне служіння Господу і приклад, який цим служінням подається іншим? Саме за це винагородив Господь преподобного Серафима даром зцілення хворих, прозорливістю і пророчою силою. Саме це притягало до нього натовпи хворих і нужденних, яких він зцілював духовно і фізично.
Хто в Дівеєві в мене живе, тому немає по що нікуди ходити, ні в Єрусалим, ні в Київ. Прийди до мене по канавці з чотками, прочитай півтораста Богородиць і побачиш тут у мене і Єрусалим, і Київ.
Так любив повторювати своїм прочанам святий Серафим і мав рацію. Від часу його появи у Саровській пустині він здійснив стільки чудес, що Саров і справді можна було порівняти з Єрусалимом і Києвом. Та історія його появи у Сарові, мордовському місті, яке ще в 11 столітті славилося дивним світінням на лісистих горах, що оточували містечко, почалася з Києва. Саме до Києва в серпні 1776 року прийшли з Курська шестеро молодих паломників. Серед них був і Прохор Мошнін. За три дні в Києві молоді куряни відвідали всі храми, кілька разів спустилися в печери Києво-Печерської лаври, посповідалися там та причастилися. І до багатьох ченців Прохор Мошнін прискіпувався з питанням, які випробування потрібно здолати, щоб заслужити чернечого постригу. Усі відповідали йому приблизно одне й те ж.
«Ходи до нас, послушником. Потруждаєшся літ із 10, наб'єш лоба у молитвах об землю, а там побачиш, чи ще й захочеш».
А один із лаврських ченців порадив Прохору сходити в Китаєву пустинь до старця Досифея, який жив у затворі вже 26 років і мав великий дар прозорливості.
«Йди до нього, відкрий йому своє серце. Він і побачить, чи станеш ти ченцем, чи вікуватимеш у купецькому стані».
Прийшов Прохор до Китаєва, віднайшов келію Досифея і тільки підступив до її дверей, як оглядове віко саме відчинилося, і звідти почувся голос старця-дівиці.
«Іди, чадо Боже, в Саровську обитель, і там перебувай. Те місце буде тобі на спасіння, там з Божою поміччю закінчиш свій земний шлях. Лише май неперестанну пам'ять про Бога і постійно призивай ім'я Його. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного. В цьому знайдеш спокій і набудеш душевну і тілесну чистоту».
Цей візит і вирішив долю молодого Прохора Мошніна, а для Досифея це була остання настанова, яку він зробив у своєму житті. 25 вересня 1776 року земний шлях цього великого старця скінчився. Такі пророчі знаки і дива супроводжували все життя Серафима Саровського. У малому віці він забіг на верх дзвіниці церкви, яку зводив його батько. І оскільки дзвіниця була ще не добудована, то Прохор, забігши на гору, за щось перечепився і впав з самого верху на землю. Мама, яка не встигла наздогнати крутими сходами сина, тільки крик і почула, а потім страшний удар від падіння Прохорового тіла. Вона з жахом зійшла униз і побачила свого синочка геть неушкодженим. Він тільки бідкався, що книжка «Псалтирі», яку він читав вже з 5 років, подерлася на бережках палітурки. Прохорові, а потім і ченцю Серафиму 12 разів звіщала свою милість Матір Божа. Вона приходила до нього ще від дитинства, коли він малим був захворів і бачив її у сні видінні. Вона пообіцяла йому, що він скоро одужає, але здоров'я не поверталося. І от, коли якось їхньою вулицею йшов хресний хід, хлопець сильно заплакав і став просити, щоб його винесли на вулицю. Там на вулиці він пручався з усіх сил на руках у матері і тягнувся до образу Богородиці, який несли прочани. Мама зрозуміла його, підійшла з ним до ікони і підняла хлопчика. Він приклався вустами до божественного лику і відразу одужав. Пізніше, коли він служив послушником у Саровській пустині і захворів водянкою, Матір Божа прийшла до нього у сні з Петром і Павлом. І Прохор знову дивним чином одужав. А коли після 15 років перебування у німоті у келії посеред густого лісу, де святий Серафим розмовляв мовою душі зі звірами і птахами, великий старець повернувся у монастир і вирішив піти у затвор, Матір Божа знову з'явилася перед ним і рішуче наказала:
«Виходь із затвору і приймай усе тебе немічні душі людські. Вони потребують утіхи і напучення твого, а ще більше потребують зцілення від тебе».
Серафим, ім'я якого перекладається з давньоєврейської мови як «вогнений янгол», від наказу Богородиці немовби і справді просіяв. Відтоді він почав бачити людське серце з усіма його бажаннями і гріхами і завжди звертався до тих, хто приходив до нього лише так:
«Радости моя, щастя моє».
Бо не в собі, не у власному довгому і успішному житті він бачив своє щастя. Він збагнув, що його щастя в житті і радості інших. А ще раз на день він підносив собі на плечі важкий мішок з каменюками і ходив із ним кілька годин поспіль. Коли його питали:
«А для чого ви каміння на спині тягаєте?»
Святий Серафим відповідав:
«Томлю себе, щоб не втомитися від самого себе».
Святий Серафим Саровський. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоїерей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу Твоєму вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.